Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці паразумеюцца Лукашэнка і Пуцін на сустрэчы ў Сочы?
Як вугаль з акупаванага Донбасу трампляе ў Беларусь?
Ці пагражаюць беларусам успышкі адзёру ды іншых вірусных захворванняў?
Гэтае ды іншае абмяркуем у «Еўразуме» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Апошнім часам Беларусь актыўна імпартуе каменны вугаль. Па дадзеных Белстата, калі ў 2012 годзе нам завозілі 414 тысяч тонн вугалю, то ў 2017 ўжо 754 тонны.
Пры гэтым асабліва каменны вугаль нам і не патрэбны, бо танны расійскі газ для Беларусі больш выгадны, а на цэментных заводах такі вугаль ўжо не выкарыстоўваюць. То бок з Беларусі карысны выкапень фактычна ідзе толькі на экспарт.
Напрыклад, летась Беларусь паставіла ў Польшу 163 тысячы тонн вугалю. Гэта ў 6 разоў больш, чым у 2016 годзе. А сёлета гэтая лічба можа істотна вырасці.
Аднак эксперты ад энергетыкі сцвярджаюць, што ў Польшчу праз Беларусь трапляе вугаль з гэтак званых ДНР і ЛНР. Ці сапраўды нашая краіна закупае вугаль з акупаваных тэрыторыяў, высвятляў Дзмітэр Лукашук, яму слова.
За апошнія два тыдні беларускія і польскія СМІ некалькі разоў абвінавацілі Беларусь у рээкспарце ў Еўрасаюз антрацыта, здабытага ў шахтах на тэрыторыях так званых ДНР і ЛНР. Але ці зарабляе Беларусь на гандлі вуглём з гэтых непрызнаных рэспублік? Разбіраемся ў пытанні. Яшчэ ў кастрычніку 2017 года украінскі міністр энергетыкі Ігар Насалік пацвердзіў, што ў Польшу пастаўляецца антрацыт СРДЛО асобных раёнаў у Луганскай і Донецкай абласцей. Польскія журналісты правялі ўласнае расследаванне і сцвярджаюць, што аб'ёмы паставак нашмат большыя заяўленых. І галоўнае, донбаскі вугаль трапляе ў Польшу пераважна праз Беларусь, кажа журналіст польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі.
Даныя за кастрычнік 17-го года по ліпень 18-го года Польшча ўзяла 282 тонны донбаскага антрацыту. І з таго, што мы ведаем на сёння, можа нават 100% ідзе транзытам праз Беларусь.
Такім чынам выглядае, што Беларусь у гэтай лагістычнай схеме толькі транзітная тэрыторыя. Гэта пацвердзілі і ў кампаніі K-Investments, адной з кампаній з горада Зялёнагура, якая толькі ў кастрычніку 2017 года імпартавала ў Польшу 3071 тону донбаскага антрацыта. Па словах прадстаўніка кампаніі, яна не супрацоўнічае з беларускімі фірмамі, толькі з расійскімі. Але з якімі канкрэтна нам распавесці адмовіліся, спасылаючыся на камерцыйную тайну. Такое ж меркаванне прытрымліваецца і Міхал Патоцкі.
Транзітам займаецца РЖД Логістика, расійская кампанія, ну, якая з'яўляецца часцю расійскай чыгункі. Так? Гэта толькі транзіцёр. Фірмы, якія прадаюць гэты вугаль, яны зарегістраваны альбо ў Ростовскай вобласці, альбо в вугулі ў Москве, альбо нават у Донецкай народнай республіцы. Мы пра купляюць гэты вугаль на фірмы, якія рэгістрацыю маюць у Польшчы.
А ўвогуле, як адрозніць сепаратысцкі антрацыт ад расійскага, да прыкладу? З дакументаў, якія суправаджаюць антрацыт, немагчыма зразумець яго паходжанне. Як толькі донбаскі антрацыт трапляе на тэрыторыю Ростовскай вобласці Расійскай Федэрацыі, ён ператвараецца ў расійскі антрацыт. А ў Расіі ёсць некалькі радовішчаў антрацыту. Таму, атрымліваючы дакументы на груз расійскага антрацыта, беларускія мытнікі не могуць дакладна ведаць, з Донбаса ён ці не. Даведацца, адкуль гэты антрацыт на самой справе можна, бо вугаль з Донбаса і, напрыклад, з Кузбаса адрозніваюцца па хімічным складзе. Больш за тое, спецыялісты-хімікі могуць вызначыць нават, на якой шахце ён быў здабыты. Але на мяжы Беларусі і Польшчы гэтага не высвятляюць. Таксама, як і тады, калі ў двух косці расійскі антрацыт ідзе праз Беларусь ва Украіну, кажа Міхал Патоцкі.
Гэта так і на украінскай мяжы, яны проста правяраюць дакументы. Калі там ёсць Расія, пытанняў няма. Магчыма, ёсць выпадкі, калі, напрыклад, служба бяспекі Украіны падазрываюць якусь там фірму, што яна пастаўляе донбасскі антрацыт. І тады ў них ёсць магчымасць узяць пробкі вугля на мяжы і іх праверыць. Былі такія прыпадкі, былі такія выпадкі, калі яны даказалі, што гэта донбасскі антрацыт. Але так сістэматычна гэтага не робіць.
З польскім калегам не згодны украінскія журналісты. Расследовальник Андрей Герус.
У нас некоторые антрацитовые блоки переведены на другой уголь, на уголь марки Г, газовая группа. И у нас поставка антрациту там на государственную компанию идет там в основном из США. ДТЭК поставляет антрацит из своих шахт в Ростовской области Российской Федерации. Остается Донбасс Энерго. Донбасс Энерго покупает уголь в Кузбассе. Ну и сейчас там начал немножко в США покупать. Поэтому по той картинке, что я вижу, скорее всего, что нет. По тем данным, которые есть у нас в таможенных декларациях, тоже, скорее всего, что нет. Этот уголь, он специфический, там у него зольность выше, и у него сера тоже выше. Поэтому, если бы это был он, там было бы видно по косвенным признакам, по крайней мере. Поэтому на сегодняшний день, скорее всего, что к нам этот уголь не попадает.
Так ці были зафиксованы СБУ выпадки спробов провозу донбасского антрацита праз беларуска-украинскую мяжу. Мы накировали отповедный запыт у пресс-службу ведомства, але атрымали только формальный отказ с тлумачением. Следчий у НТРС справы забараніў даваць хоць якую-небудзь інфармацыю на вашае пытанне, каб не нашкодзіць следству. З гэтага адказу можна рабіць розныя высновы. Адно зразумела, усё ж такі былі такія партыі антрацыту, якія везлі з Беларусі ва Украіну і якія выклікалі падазрэнне ў службы бяспекі Украіны. Ва Украіне дзейнічае забарона на гандаль з часова акупаванымі тэрыторыямі. Але калі пастаўкі ідуць у Еўрасаюз, ніхто нічога не парушае. ЕС падобных абмежаванняў не ўводзіў. Нават польскія фірмы, якія набываюць антрацыт з тэрыторыі так званых ДНР і ЛНР, перад законам чыстыя. Мы будзем працягваць расследаванне. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Дмітрий. А днямі Турцыя стала першай пасля Украіны дзяржавай, якая расследуе, якім чынам мясцовыя фірмы набываюць антрацыт з акупаванага Донбаса. Пра гэта паведамляе польскае радыё.
Адзначаецца, што польскія журналісты звярнуліся да кіраўніцтва 18 еўрапейскіх дзяржаваў з пытаннем, што яны зрабілі, каб заблакаваць закупку вугалю з ДНР і ЛНР. Пры гэтым адказ яны атрымалі толькі ад Турцыі. Цяпер у гэтай краіне праводзіцца расследаванне, а вось дзяржавы Еўрасаюза працягваюць ігнараваць гэтую праблему.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Верховная Рада Украины вылучила на Нобелевскую премию миру украинского режиссера Олега Сенцова, який отбывает покарание у России.
Сенцов осуджены на 20 годов тюрьмы за нібыта подрыхтовку теракта у оккупованном Крыме. Своей вины политвязень не признает. 14 травня Сенцов обвестил голодовку с потребованием вызволить из российских тюрьмов усіх украинских политвязнев.
Режисёр трымае галадоўку ўжо 130 дзён. Нягледзячы на тое, што стан Сянцова пагаршаецца з кожным днём, украінец не збіраецца спыняцца і гатовы ісці да канца.
У Беларусі сітуацыі, калі несправядліва асуджаныя ішлі на радыкальныя меры, каб давесці сваю праўду, таксама, на жаль, не рэдкасць. Еўрарадыё вырашыла згадаць самых вядомых беларускіх галадоўнікаў у часы незалежнасці. Падрабязнасці ад нашага журналіста.
Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 130 дзён. И он был затриман российскими спецслужбами весной 2014 года. Режиссера отсудили на 20 год зняволення нібыта за тероризм. У знак протеста супраць несправедливого присуду Олег Сенцов ввести в голодовку. Еврорадио запыталась у некоторых белорусов, которые так само голодали у знак протеста, чи має сенс свядомо отмовляться от ежи. Правоборонец Андрей Бондаренко голодал месяц праз несправедливый присуд у 2009 году. Каже, что такий метод – это опошняя махчимость домахчися справедливости.
Как правило, это крайние меры, когда ты уже понимаешь, что иными средствами защитить себя, свои честь и достоинство не получается. Что касается лично меня, то максимум голодовки у меня было 30 дней в знак протеста против несправедливого приговора по первому приговору, когда мне приговорили к 7 годам лишения свободы. Ну и как впоследствии оказалось, это все-таки возымело свой эффект.
Андрею Бондаренко удалось изменить ситуацию до лепшего. Присуд переглядели, а его оправдали. Бизнесмен, былый депутат Верховного Совета 13-го слікання Андрей Климов ввести сухую голодовку одразу после арышта в 1998 году. Сгубил притомность про 5 дзен и был вымушен спыниться.
А второй раз в связи с тяжелыми условиями содержания плохими. В камере маленького размера, там буквально 2 на 2 метра, человек 6 у нас было. Тоже голодовку объявлял. Ну, тогда все закончилось тем, что вопрос был вынесен на повестку дня комиссии по пыткам ООН. Был сюда приглашен спецдокладчик по вопросам пыток в белорусских тюрьмах. И мне также сменили условия содержания, лучше сделать.
Политик додает, что голодовка не проходит для организма без следу. И перед тем, как свядомо отмовляться от ежи, треба кончатково вызначиться. Бо наступства могут быть катастрофичными. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Тем часом у Парижа каля российской амбассады началась бестерминовая голодовка у подтримку Олега Сенцова. Солидарность с политвязнем выказывают ведомые у Франции политики, громадские активисты и мастаки. Каждые 24 годины яны будут изменять один одного для проставництва российской дипломатичной миссии.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок разом с политичными аналитиками Юрием Дракохрустом и Андреем Породниковым высветлим, до чего могут домовиться у Сочи керовники Беларуси и России.
Евразум. Живи у ритме Европы.
21 вересня у Сочи отбудется черговая встреча керовников Беларуси и России. Она пройдет на фоне новых проблем у белорусско-российских дочинениях. Этой складанности с поставками нафтопродуктов и с коштом российской нафты для Беларуси. И проблемы у перемовах по черговым российским кредитам.
Чего чакать от встречи Лукашенко и Путина у Сочи? Какие из наденных проблем найперш попробуют вырашить керовники Беларуси и России? Чего на самой справе хочет Кремль от официального Минска?
На это и другие вопросы у эфира Еврорадио откажут политический аналитик Юрий Дракохруст и керовник аналитического проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Породников. А я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Все ж таки, нормально это тяне, коли вот с такой невеликой разбежкой у часе сустракаются керовники двух наших краин?
Ну, на агул кажучи, да, так. Тому что, магчыма, тады не домовились, а зараз может быть домовиться. Да речи, менавіта с того, что такой короткий промежек, я меркую, что хутчэй за все будет некий компромисс. Я не думаю, что выники теперешней сустречи, ну, завтрашней сустречи, будут такими же, как минулой. Бо иначе бы завтрашней сустречи просто не было. Бо минулым разом сустракались в Сочи, вынику, мягко кажучи, не было, на вот крышечку так вскользь поскандалили. И тогда Лукашенко сказал, ну, Путин мне обещал, праз некий час мы сустренимся. Ну, коли б вот на сегодняшний день, на 20 вересня, так бы мовить, Москва и Минск вот пришли до того, что пад, что им как бы нема ни про что размовлять, завтра просто бы встречи не было.
Так Андрей, а может быть просто керовники, ну, присутничают там, где будут сустракаться перамовные группы новые, бо изменилось же керовництво там белорусского ураду, некие люди пришли, может там просто будут знакомиться перамовщики такого уровня, а ну керовники отпочить за этот час приехали.
Я не думаю, что керовники поедут отпочивать, это все ж таки будет такая довольно важная встреча. Але она будет не політична, а худшей важность кропки глядження економічної, бакових гандлево-економічних відносинів. А що тичеться ці нормально, ці ненормально, коли ось просто такий короткий проміжок часу зустрікаються керівники двох держав, то я саправди не бачу тут ніякої проблеми, тим більше, що коли казати про жнівінську зустрічу, то там більш потреба у її була у білоруського боку. А в даному випадку, мені здається, що рей буде вести Москва.
Спадар Юрий, а все ж таки, коли вертатися вернуться до попередней встречи в Сочи, такой вот, как вы выказались, не вельми удалой. А чему, вот, на ваш погляд, та встреча была неудалой? Она не подрихтованная была, и в чем причина?
Ну, потому что позиции боков вельми истотно отрозниваются, потому что, как бы, вырашение на сам речь, оно этих проблем залежит от довольно таких тонких, деликатных взаимодействий, взаимоотносинов первых особов. Там не все математично, как бы, проличивается, потому что, ну, видите, формально кажучи, есть гигантская Россия и есть маленькая Беларусь. Але часом, и причем это, до речи, навод на узровне теории гульня подличено, часом слабые оказываются мощнейшие за сильных, за больше мощного. Вот. И, как мы памятаем, вот что попередничало той встречи в Сочи, да, ну, это конфликт по целому шерегу линий. Это и податковый маневр, это и, ну, фактично припынение кредитов Евразийского фонда, это и вот эти заявы про то, что не дадим больше вам нафтопродукты, истотно скоротим, это гучный рей у России. Российских медиа, так сказать, здрадники белорусы, нас объедают, их и так далее. Ну и знакомитые заявы Лукашенко. Первое, это что, как бы нам не потрапить в чужую державу. Вот. И другое, это российская политика, это барбарская политика. Ну, все это немогчимо назвать выпадковыми речами. Безумовно, был конфликт. Глядячи по всем, Сочи, ну вот, как бы не расставили опошние кропки. И я все-таки думаю, что я кажу, завтра, это не значит, что Лукашенко завтра сдастся, и Путин скажет, ай, ладно, хрен с вами, берите. Вот. Я думаю, что будет некое помиш.
Господар Андрей, вот господар Юрий перелечил основные такие навидовоку, какие проблемы наших взаимоотношений. Это податковые маневры, это скорочение поставок нафтопродуктов. Максиму сюда можно додать еще проблемы у перемовах по черговым кредите России. И так далее. Те саправды, вот эти финансово-экономичные проблемы, яны головные проблемы. Может, за этим стоит нечто иншее? Чего хочет Кремль, створяючи, может быть, эти проблемы?
Ну, по-перше, Кремль не створяет эти проблемы. Эти проблемы выник, скажем так, розницы у подыходах до гандлево-экономичного взаимодействия двух боков. А мы все вельми шмат ведаем и чуем про обмежевание у поставки белорусской некой продукции на российский рынок, але ее же и масштабное обмежование у поставки российской продукции, у тем лику и харчовой, и сельской господаршей на белорусский рынок. Тому эти проблемы, скажем так, створаются за бодвух концов это союза, ти, там, за бодвух боков мяжи. Я бы сказал так, что коли мы знов-таки вертаемся, у чем отрознение сустречи жнивинская, то, что отбудется завтра, подчас жнивинской сустречи Лукашенко приехал поразмовлять про то, что хвалюю его. А завтра будет размова по конкретных пытаниях, по яких готовы размовлять в Москве, и по яких у них есть конкретные пропановы, як эти проблемные моменты вырашать. Их это саправды, перш за все, пытание гандлево-экономичного супрацовництва и захавання і перафарматавання фінансава-эканамічнай падтрымкі беларускага боку з расійскага боку.
Фінансавая падтрымка, пра якую шмат кажуць. Вот, дарэчы, нават спадар Суздальцаў, які зараз працуе ў вышэйшай школе эканомікі Расіі, падлічыў, што нібыта праз розныя крэдыты, дапамогі, субсідыі, кошты на нафту і газ Расія, ну, дапамагла, назовём это так, Беларусі за ўсе гады на 116 мільярд долларов. Як вы лічыце, вот сапраўды вот надакучыла, як это кажуць у пэўных расійскіх СМІ, Расіі карміць Беларусь?
Ну, ведаеце, як бы такое адчуванне, такой матыў у іх безумоўна ёсць. У них есть он с одного боку тому, что ну, им уже давно не вельми подобается, скажем так, ступень лояльности, якую демонструет Беларусь. Им вельми многое у поводинах Беларуси не подобается. Хотелось бы, чтобы она была больше широй и шла на сустрыч России. С другого боку, у России не просто экономичное становище зараз. Я не скажу, что оно катастрофичное, але оно не просто. Санкции бьют, неведомо, я якби як яны ударяць завтра, я ще раз подкреслюю, это не та ситуация, вот якби просто жрать нема. Так сказать, нема что, нема грошей. У России якби 2 мільярды на Беларусь завсёды знойдзецца. Але пытанне ёсць ці даваць ёй. Але ведаеце што? Вот вельмі часта мне здаецца, вот всякого кшталту аналітыкі, якби сказаць, надта прагматызуюць адносіны, вот надта бухгалтарызуюць, калі заўгодна, да, адносіны дзяржаваў. Тым сэнсе, што вот Расія нешта дае Беларусі, а што Беларусь дае? Вот я спытаю, скажыце, а што Ізраіль дае Злучаным Штатам Амерыкі? Што, так сказаць, апельсіны танныя пастаўляе ці што? Тое, што ізраіліцяне умеюць скандаліць так, як куда якому-небудзь Лукашэнку. Калі вы памятаеце, абмяркоўваўся іранскі дзіл, прэм'ер-міністр Ізраіля просто прыязджаў в кангрэс і казаў: «Мужыкі, не галасуйце». То есть это, в принципе, скандальная штука. І што? А не скарацілі дапамогу Ізраілю? Нет. Таму што урэшце рэшт, сутнасць, скажам, амерыканскай дапамогі Ізраілю, это тое, што Злучаным Штатам выгадна, чтобы Ізраіль вот такой, якой ён ёсць, вот ён быў. І ён якбы такую палітыку, якую ён хоча праводзіць, праводзіў. Это не адносіны я табе, ты мне, і нават не адносіны, хто будзе пад чыю дудку скакаць. Элемент этого ёсць і ў беларуска-расейскіх адносінах. Таму што, згадзіцеся, чыста эканамічна, гігант і карлік, калі бы справа была толькі вот в этих разліках, колькі хто каму дае, да, Беларусь бы 20 гадоў таму просто размазалі па сталу. І не размазалі. Чаму не размазалі? Якія такія сілы ў Беларусі, якія такія сілы ў Лукашэнкі? Расійскія інтарэсы.
Спадар Андрэй, ці сапраўды от вырашаючы гэтыя эканамічныя праблемы, вот на ваш погляд, ўсё ж такі паўстануць пэўныя палітычныя аспекты, вот да прыкладу той узровень лаяльнасці, пра які казаў зараз спадар Юры.
Ну гэтыя пытанні паўстануць, але яны дакладна паўстануць не заўтра, таму што як мне здаецца на сённяшні дзень, а Расія не гатовая гаварыць пра беларускую палітыку, як знешнюю, так і ўнутраннюю. А гэта смешна сказаць, але ну, у Расіі няма ніводнага спецыяліста па Беларусі. Калі мы возьмем тое, чым тут займаецца амбасада, ну, наўрад ці яны самі разумеюць, напрыклад, расійскія дыпламаты, у якой краіне яны працуюць, якія працэсы тут адбываюцца. І, дарэчы, цікавая такая рэч, у нас жа зараз новы расійскі амбасадар. І вось неяк так супала, што пасля ягонага прыбыцця ў Менск, а менавіта расійскія дыпламаты актывізаваліся, іх стала цікавіць інфармацыя, якая раней іх ніколі не цікавіла. І гэта якраз такі інфармацыя, якая, умоўна кажучы, звязана з вывучэннем краіны, дзе яны знаходзяцца.
Ну, дарэчы, вот, да.
Я хацеў яшчэ маленькую рэмарку таксама падтрымаць Андрэя, але чыста тэхналагічна. Ведаеце, апріёры кажучы, кажам, месяц таму, ці праз месяц, ці праз два, размова можа пайсці ў таком стылі. А як бы вы, напрыклад, беларус признали Абхазию. Вот Саддам признал за то, что мы, Россия, его подтримали. Да? А вы что ждете, так сказать? Те, умовно кажучи, вы гуляете в эту гульню, там, да и нет, не говорите, мы типа признаем Крым, те не признаем, мы Российскую Федерацию, консульство в Симферополе можете открыть. Тогда, знаете, у нас и маневр может повернуться в другой бок. Такая гутарка априори кажучи махчимая. Але ведаете, такие гутарки николи не ведут на фоне велизарного колхоза, калгаса за плечима. Калі там министры, премьеры это ведут в фильме «Деликат». Face to face, сам на сам, такую гутарку можно провести. Что, знаете, Александр Григорьевич, а хорошо было бы консульство. А мы, так сказать, знаете, можем дать, а можем и не дать. Но не завтра. Завтра такой гутарки не будет, ну, вельми... скажем так, хутчэй за ўсё чыста тэхналагічна.
Ну, мы можам даць, або можам не даць, а ў нас прывыклі адказваць, а мы можам там да, на захад пайсці.
А гэта ўжо нікога не паважае, таму што, мне здаецца, Расія вельмі рэалістычна ацэньвае патэнцыял мадэрнізацыі і лібералізацыі беларускага рэжыма, яго фактычна няма, і мне здаецца, што ў Расіі разумеюць, што Лукашэнка не еўрапейскі, не палітык еўрапейскага тыпу, і тая ўлада, якая існуе на Беларусі, яна не можа быць кааптавана захадам увогуле.
Усё гэты козыр ужо не козыр.
Ну ён яшчэ нейкі час будзе па інерцыі спрацоўваць, таму што бюракратыя, яна такая бюракратыя, але ну, я скажу так, што для мяне заўсёды паказчык вайскова-палітычны зносін, а яны стагніруюць і нават пагаршаюць.
Цалкам размову з кіраўніком аналітычнага праекту «Беларусь Security Блог» Андреем Паротнікавым і палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам пра праблемы ў беларуска-расійскіх дачыненнях слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А ў нас наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, ці пагражаюць беларусам успышкі адзёру ды іншых вірусных захворванняў. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сёлета ў Беларусі плануецца прышчапіць ад грыпу не менш за 40% насельніцтва нашай краіны. Пра гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя.
Прычым бясплатныя прышчэпкі будуць рабіць з выкарыстаннем толькі расійскай вакцыны Грыпол Плюс. А вось вакцыны іншых вытворцаў можна будзе прышчапіць платна.
На фоне апошніх скандалаў з прышчэпкамі ў прэс-службе Мінздароўя падкрэслілі, што ўсе вакцыны зарэгістраваныя і дазволеныя да выкарыстання на тэрыторыі Беларусі.
Аднак пасля трагедый у Ганцавіцкім раёне, дзе пасля карэйскай вакцыны ад гепатыту памёр двухмесячны хлопчык, а трохмесячная дзяўчынка патрапіла ў рэанімацыю, давер да прышчэпак у Беларусі істотна ўпаў. І гэта ў той момант, калі ў Еўропе зафіксавалі рэкордную ўспышку адзёру. Найбольш ад вірусу пацярпелі Сербія і Украіна.
Тым часам у Беларусі таксама сталі рэгістраваць выпадкі адзёру, але па словах загадчыка аддзялення анестэзіі і рэанімацыі Мінскай гарадской дзіцячай інфекцыйнай бальніцы Максіма Ачарэтняга, выбух гэтай хваробы беларусам не пагражае.
Я бы не назвал это вспышками, это спорадические явления и случаи преимущественно завозные, когда привозят в Украине, у нас соседняя страна, там тоже неблагоприятная ситуация с корью, а родственные связи-то у нас хорошие, у нас границы-то по сути дела нету, она чисто номинальная. Я полагаю, что это связано с тем, что завозные случаи, которые потом уже эти люди появляются в Беларуси, могут заражать ближайшее окружение непривитое, но по сравнению с другими странами Европы, особенно там, где очень большой уровень миграции, у нас благополучно по кури. Но нельзя расслабляться.
Паводле Максіма Ачарэтняга, у Беларусі прышчэплена амаль 95% насельніцтва. Але апошнім часам давер да вакцынаў стаў зніжацца, ўсё большая колькасць бацькоў адмаўляецца прышчапляць сваіх дзяцей. Аднак лекар запэўнівае, што самі прышчэпкі небяспекі не нясуць.
Смертельные случаи после прививок бывают вследствие возникновения аллергических реакций. Только поэтому, да, совершенно верно. Потому что они проходят все испытания. Испытания – это многокомпонентный абсолютно механизм. Он очень сложный и он очень ответственный. И опять-таки заявление Сацука о том, что это опыты на детях, мне кажется, это просто очень наивным и опять-таки очень серьезная игра на публику для своего рейтинга.
Таксама лекар патлумачыў, чаму людзі сталі адмаўляцца ад вакцынацыі. На думку Ачарэтні, прычына ў той інфармацыі, якая паступае ў Беларусь з заходніх і, дакладней, суседніх краін.
Понимаете, в чем дело? У нас очень много русскоязычного населения, и у нас очень много идет информации из Украины из России по антипрививочной. И просто смотришь, и ну, страшно становится. А самое страшное, самое печальное, то, что это распространяют врачи. Врачи с именами, профессорскими званиями, там, кандидатскими званиями. Я вот таких лишал дипломов, да. Они не отказываются, они то, что они отказываются, они пропагандируют отказ от прививки. Я полагаю, они имеют какую-то выгоду материальную. Безусловно, без этого никак. Я думаю, они продвигают другие варианты лечения, альтернативного, скажем.
Заявил загадчик отделения анестезии и реанимации Минской городской дитячей инфекционной больницы Максим Ачарэтні.
Тым часам у суседняй Польшчы актыўна шукаюць спосабы, як прымусіць бацькоў прышчэпліваць дзяцей. Як піша выданне «Жэчпасполіта», Адміністрацыйны суд Польшчы пастанавіў, што людзі, якія не будуць праходзіць абавязковую вакцынацыю, атрымаюць штраф да 1000 еўра.
А днямі жыхары Урослава стварылі петыцыю, у якой патрабуюць не прымаць у садкі і яслі дзяцей, якія не маюць прышчэпак. Калі дакумент набярэ неабходную колькасць подпісаў, яго адправяць дэпутатам.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. Хонг Перес, былый менеджер Spotify, подал позов супраць сервису и его экс-кіраўніка Брайана Бернера. Причины позову – дискриминация по половой прикмете, деформация и порушение роўнай оплаты працы. Перес обвинувачвае стриминговый сервис у дискриминации в отношениях до жанчын. По его словах, былый босс Spotify частяком ладзіў хлапечыя поездки у стриптиз-клубы, порушал кодекс паводзінаў компании и зразаў грошовые компенсации супрацоўніцам. Так само Хонг Перес поведомил об тым, что інші кіраўнік Spotify атрымаў повышение по службе, не глядзячы на обвинувачванні у сексуальных домагальніцтвах. У адказ на пазоў прэс-сакратар Spotify заявіў, што ў Spotify няма праяваў дыскрымінацыі, усе прэтэнзіі Перэса з'яўляюцца беспадстаўнымі. Выйшаў сумесны трэк XXXTentacion і Lil Peep. Навіну аб рэлізе Fallen Down у сваім інстаграме апублікавала мама XXXTentacion. Трек быў напісаны Lil Peep у суаўтарстве з I Love McConan і спрадзюсаваны Mike Will Made It. Пасля смерці Lil Peep свой куплет у Fallen Down вырашыў дадаць XXXTentacion. На жаль, музыка пайшоў жыцця, не завершыўшы трек, але з дапамогай захаваных запісаў каманда артыста змагла прывесці кампазіцыю ў фінальную форму. Нагадаем, што Lil Peep памёр 15 лістапада мінулага года за перадозіроўкі наркотыкамі, а XXXTentacion быў застрэлены ў гэтым годзе 18 червеня. Спявачка Ліса, одна з самых перспектыўных поп-выканаўцаў у Беларусі, працягвае радаваць прыхільнікаў новымі песнямі. Яе трэк «Дарога» – гэта лірычны саундтрэк да «Насталай восені». «Дарога» увозіў вялікі дэбютны альбом Лісы, выхад якога запланаваны на гэтую восень. А паслухаць «Дарогу» можна на саундклаузе ўжо прама цяпер. І яшчэ гурт Na'Vi Band апублікаваў кліп на трэк «Сумне море», кампазіцыю, выкананую на ўкраінскай мове. Першапачаткова Na'Vi Band планавалі запісаць трэк па-беларуску, але ў працэсе падрыхтоўкі песні на студыі хтось наспяваў пару слоў на ўкраінскай. Ідэя вельмі зашапіла музыкаю, і сінгл стаў украінамоўным. Над прадакшнам гэтага мінорнага трэка працаваў гукарэжысёр «Брута» і «Ляпіс» Андрэй Баброўка, а прасякнуты пахам мора кліп зняў Антон Мамоненка. Трэк увозіў будучы альбом гурта, а таксама «Сумна море» можна будзе пачуць на лістападаўскіх украінскіх канцэртах гурта. Пасля завершэння украінскага тура Na'Vi Band выступіць у Мінску. Гурт збіраецца азначыць сваё пяцігоддзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.